Radio Okapi.
Bonne sangouna beto, folka en consommoutière.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pena bisika nyoso bemba kama sam na kulanda Radio Kapi ya kentangu sam na bena kulanda bantangu na betu nendinga ki Kongo mpe konsumusi ya Afrika bemelanda ki nantola ki nzonzulu esilika na bantangu na betu tubila kukuma ki mvuka musia oni na mbanza goma beknadini jambu wa kentuma na betu kuna tazabisa ki kuma nzifiru yina awa na bwala ki mfumu kincha sabi tatubila lufu wa mutu wankaka jaka na kase ya ancien combattant na komina ngali ma nkuna beto Jocelyne Moussa oponde kumaka kuna pentendula tavwana Blaise Makasi lukutaka na bimvuka bankento ya bansi ya kena kutubaka ndinga Francais Mezibula Inwa na mungkite ya batu kena kusalama awana bwala awana nchi na beto wa Kongo Kinshasa ya sirika batata ba mama sama kuzaba nyoso wa beto metuba na nkufi na kuzaba inda na yaobe katula tafidwe makutu
Okapi.
Matundu mingi ya kanabisika nyosu mba kama sama na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu na Radio Kapi mingu bayina kena kulanda betu na inga ndabu lingua vwana pina loko ya kena sekter ya lofui na Ekwator mutinda biza psaka waki mvuka musia oni ya kena kutalaka mamba kupesa lusa lusu na bantuka mikuma kabubi ya nambanza goma ya ukeli na duto lusu ya mbuta Mustafa Sumare ya kekilandi ya mfuma munisko na mambu yae ya buntuka mi mbuta yae me munisa luzoli ya oni ya kusalisa na nsolu nyoso batu watinaka mvita peba yina ya kena kufutukila babwala na bau beknadini jambu biza psaka tingeke ntumo na betu na goma zabisa beto inti mutina kena kuluta kuna
na ukitanani na nganda avion ya goma mbuta Mustafa Sumare yendi tubakati na manima ya kubima to kumanisa mvita na ba M23 ntango mefwana samu na dikabu ya oni yina ketalaka mambo ya kupesa dosadusu na nkango kuma na goma bantuina meguza samu na kutala mambo nyoso tababwala bisika ufandaka badasuki ya ba M23 samu na kumona peko zaba inki balinda sara samu na kupesa maboko guvernema ya RDC na yina metala kufutisa inswa ya leta na ndambu yina. Zabati bakosaka pesa ventauli ya mbongo yina babinata kansi Mustafa Sumare metubati yeke na mbongo ya kufanakana yina kele samu na kusalisa mintini ya mvita baina mifutuka na babwala na bao. Na bilumbu zole ya kesa na goma ntwadisi ya oni ketalaka mambu ya waonje na RDC kesala balukutakanu mingi na bimvuka yina ketalaka lusadusu. Bagetala inki onifana sala sana kupesa mvutu na mambu wa mfunu yina kena kuluta na kizunga yai. Na goma bea mavindi ya samna Radio Okapi
mpembe kinadini jambu ngemeza batina ndamna yao yake sanduku yake mwa sanduka mbongo ya nsi na beto yake na kutalaka mama nkangu meka tukona kubasisa linaka musi ya ntolu samna kutumisa kimvoma na ndamwa esite ya ntoto na beto yake le mingi manaka kubungisa banzila bima mutina mtindu na nsadisa sanduka nenda mbongo ya nza mukembu ya kuzibula bisauli yae na kivu wazulu tasalama na kilumbu ya kumina iati na kilumbu ya kumina sambanu ya ngona betu kena yao mingi na bisika ya luyalu botu laka na maboko ya bimpumula M23 ya zola tuba mingi na buna gana na kibumba buna daka kuna na mbanza goma na nyoso meza banda mingi na masulu ya ntolisi ya mwasa nduku yae ya mbongo ya insi mbuta rifembo elongo vwanaka na ububi yae na mbanza goma tiba pandisangu beto landa yae ya yandi tubaka na kinzunzulu ya sifa maguru
pour arriver à stabiliser.
Somo ki mambu nyoso vutuka mbote, betme monati, yina kena kutinda mavuanga salima kamu nyoso na protokolo ya RDC, ya kebu sukami. Kusonoma ya bantwena na bimvuka ya binwani mesimba minduki, kesa muti, mingi kati na bao mekondo bisalu. Yao ndeke na kutinda kamu nyoso, bakuenda vukana na bimvuka yina. Mena betoke pesa lusadusu ya mbongo na balukanu yina lenda sadisa bantwena, babaka bisalu. Yao kakande, ketinda ti, bantwena mingi, bimvuka kadiaka kota na bimvuka ina ya binwani mesimba minduki
mapura bese
mpembe kina dini jambunge fonsi matisabu na kununga linaka mutindi yae sanduku ambongo ya nza mepesa ba milion sambanu ya ba dolar ya fwana kusimati yae kele ndamu na yao ya ntete sabu na kumanisa na kizunga yae ya kivuazula fwana kusimati ya melunga bubi yae mposo mosi ya mvimba ya bimpumbulu mingi ya FDLR nsi ya Rwanda kena kuyala na babwala sambano ya kena grupma ya kani ya bayunga ya kele mingi buwala ndaka kaya nza Iyobora, Mirangi, Kiagala, Bwiladia Kamuyi Mole, na mwan toto abwito, mpena kutuba mfuma grupu mayina, ya kane bayonga, bankadja mpemba yina, baondeke na kukungula bima nyusu wa kena malanga ya batu wa bola, na mutindu yae, mbuta muindo, lukiga, pandansi, melomba, ntenisa luyalu, beto landandi na kinzonzolo, ya alisi kakule, mkudu na beta radio rural, kubinyoter, ya kekuna na kane ya bayonga.
Mkango na wetu kena umona mpasi mingi yekele na kimpuka mose ya ba FDLR tena kutina na ndambu ya cheka bamekusa kota na babilangana bao bake baka bima nyoso. Mkango kena kuzinga na mpasi mingi bamekusa kota na mabwala na ndambu ina bake baka bima nyoso. Mkango kebaka diaka bima ve samu batina mekusa baka bima nao betike lomba na luyalu yasa Sadisabeto ya kevwanda mbote mingi kana malua kukele ya sadisabeto samu betu sadisa bantuina kele mingi beto malua kukele ve
msango mingi awa nabwala kimfumo kinchi ya sabi za bisaka nukufa bantangu na beto kele yae ya bamumu ya imbi ya kena kulanda na kusalama na sitia bansi kombatan na kartye ozon na bayina kena kuzaba veke na komini angali mba batu kiminduki katukwa kadiaka na kufuwa nketo musi ya kile tiki tuza bambula makumi ya kubutuka nketo yae kusaka kutala mpangi nandi awa na mbanza kinchasa kaka nangona musi befuansi mati batu iya barondeme baka kalufuwa na kartye yae blizu makasi mkune betu jeslimu saoponde kumaka kuna mpenge sola kati yandi
Bijiluyai ikele na jibuta ya meka tukwa kuvijisa mama asi, ya vandaka na bamfula makumi ia, mpea bimpumulu ya vandaka na minduki kufuaka, ntango ya bau kotilaka bau na nzona bau. Beto wa kimbangi ya muta Christian ya kifutilaka na lupangu mosi tibau. Na ntango ya zole na suka, bimpumulu tatu kotaka mpe bau lombaka mbongo, onore pesaka bau badolar nkama ia na makumi sambanu. Na nima bau lombaka mbongo na mbuta na yandi ya nkento, yandi vandaka na yao ve, pe bau mefwa yandi. Kima ya beto kesosa na kuzaba ikeleti kibaka ya ike kabula beto ti general zokande bantu na yandi mesa la taki mamosi ve benofwe na sabati kaka na balabala yai baufuaka bantu zole na sabala ya meluta yao meluta basabala tatu bimpumulu kufuaka ntumo ya nkangu ya ntama ya kivuka MLC la Joss Bijou na mambu ina beto lenda ika mambu ya bimpumulu ina ya kesa la konsontangu kubotula bima ya nkangu mpekotiti sabau na kartye na kulanda bantu ya kartye ya ancien combattant konson pimpa bimpumulu ikele na kukotila bau zokande wa bisali ya bapulusi ikele kaka mfinawa na bisika ya mambu ina kele na kusalama bapulusi kelomba na bamfumu na bau na kubwela ntalu ya bapulusi ya ketambulaka na mpimpa samu na kumanisa mambu ina
na beno so meka tono kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi nini bantangu na bitu ndinga kikungu kile bubi yae awa na mbanza kinchasa ya nzo ya onu ya kena kulandilaka mamba bantua ya batu basisa ka mukanda na yau ya bantangu mingi na mambi ya salamaka na ntangu ya kupona mavona kena kuluta na mvula mafunda kuminamusi awanansi na beto ya vona kabubi yae na masula kunso kitato bimvoka ya onu ya kele awanansi na beto kevona kanotiba panjisangu na kutanga mukanda yae ya kikituza batu makumi ya nandanda ya mevitsa kamio na bau katuka kilumba ntetangona kumi ya mvula ina ya mafunda kuminazole na kuminamusi tina ntoka ngonda nteta mvula mekatona kuluta shango mama koko ngeso lakati Michel Kifinda Ngoi ya bakaka sika na masolo yai
mukanda yai ya kitu bila mambo salamaka na ntungi ya kuponama na mvula mafunda zole kumi na mosi balukano bakamaka samu na matsita ina na batwadisi ya kongo na mambo ya busonga ba bandaka kansi salamaka ve batu nkama tatu makumi iya na tano badi ya tidilaka bainswa na bau na ntangu ya kuponama bantulena lunga makumi iya na mosi baku fwaka bantu kama mosi makumi sambanu na nana badi ya tidilaka inswa na bau ya kutuba mpe bantu kuluta kama iya badi ya tidilaka bainswa na bau kansi nini kenata mukanda yai mekuza bima na wanima ya mvula zole ya kusalama ya mambu ina nerali wafi kevutusa mvutu samu na kuzibula mesu na batwadisi ya Kongo mpe na nkangu ya inza samu ti mambo mutindu ina kuza salimina na demokrasi moniko melombati busonga ya landila mambu ina samu ti batukuzaka sala mambu ina bakuza baka bitumu
na komanisa jango mama koko lukutaka na banketo bansi ya kena kutubaka ndinga fonse fifef nankufi meloma na luyalu na kukangula mesu na munkiti ya batu wa kena kusalama mingi ya bana banketo awananti na beto na lukutaka na yao bongisa kabubi yei awanambanza kinchasa na lusalusu ya osisa fifef zibulaka dinaka musi sabna kupesa malungi na jambo wa mutindu yai diaka kimbuka yai lombaka na uliali na kusala nyoso sabna kukwena kubaka banda bankento ya nti na beto bamete kaka na nti ya Liban sabna yau beto landa yai ya mama Denise Nzila ntolisi ya fifef tubaka na kinzo ndola Jeff Ngoi.
Nous avons maintenant 12 fifef
sese yai beto ikile na bana ya bankento kumi na zole mosi kati na bau mepesa kimbangi bankaka mekwisave sabu bau ikile na kulandila mambu na bau na baizo ya lusambusu beto mevutula bana ya nkaka na baisi ya nzeza bana ya banketo ikile na zulu ya nkama iya beto kena kusala nyoso samuti bau kuisa kuvutuka koso mtu ikile na ntalu na yandi kasi bau keteka bau nansi ya badolar mafunda zole na nkama tanu ve minkisi ya insi Liban kesumba bau awa na bana insi Kongo mpe bau kena tabau na Liban kuna ikele na mtu na zina ya hoki ya kesa disa bimfuka insi Liban na kusumba bau nandambu ina bau ke pesa na bau bisalu ya ngolo mpe bau kena kubaka bau na ngolo beto kena kula ndila mambu ina samuti luyalu kuvutula bana ina awa mono ke monati luyalu na beto kena kusala kima mosi ve
e on voit que le gouvernement libanais est à l'aise
bifonda kamini na bisika mkina mkindu samu na kulanda bantangu na beto ina ndinga kikongo kikivuvuwa beto kena yao beto mezo dila benko kila mbote na lusulusu wa gimanzangu na ndila mashini beto konsumusi ya Afrika vonaka na ntuala kinzo nzulu samu na kupesa beba ntangu ya ya beta landa mbasi na suka ti bless shindani kambala
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.